Baik, bertemu kembali dalam episod Fokus Awani kali ini di mana kami akan mengupas mengenai isu sepadan negara. Ia bukanlah satu isu yang baru dan ia melibatkan keselamatan sepadan negara. Natijahnya, 139 kubu dan 28 kem perempatan sementara menggemparkan Malaysia apabila ditemui di Wang Kelian, Perlis pada 2015. Dan susulan itu, Suruhanjaya serta Diraja RCI ditubuhkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Dan saya mengikuti RCI berkenaan dan sedikit sebanyak kupasan yang saya sediakan. Suruhanjaya serta Diraja RCI ditubuhkan pada 29 Januari lalu selepas Kementerian Dalam Negeri KDN telah mendapat perkenan Seri Paduka Baginda Timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Azri Muizzuddin Shah mengenal pasti punca kejadian di Wang Kelian pada 2015. Susulan itu, Menteri Dalam Negeri dalam satu sidang pidah teruk memaklumkan bekas Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria dilantik sebagai pengerusi, manakala bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Norian Mai dilantik sebagai timbalan pengerusi. Saksi pertama, Korporal Mat Ten bertugas di Company B, Bentilin 3, PGA, Bido Perak. Ketika memberi keterangan di hadapan 7 panel RCI, Mat Ten menjelaskan bagaimana beliau berjaya menemui sebuah kem selepas mengesan loren tikus di Bukit Burma 18 Januari 2015. Mat Ten terdapat seorang wanita membasuh pakaian dan juga seorang lelaki bermain telefon bimbit di dalam kawasan berpagar kawat. Bagi saksi kedua, Sarjan Yusof Islam Hassan yang bertugas sebagai Section Commander Company B, Batalion 3, PGA Bido Perak, beliau bersama 9 anggota PGA menelusuri kawasan kejadian dan menemui pelbagai stok makanan dan sebuah kem hampiran anak sungai. Dalam tinjauan berskala besar itu, pasukannya berjaya menahan 6 individu dalam keadaan lemah, seorang daripada mereka fasih berbahasa Melayu. Saksi ketiga, Inspektor Musadiq Azni yang bertugas sebagai Komander Platoon 5, Company B, PGA. Beliau mengetuai pasukan tinjauan di lokasi kejadian dan berjaya merampas sebuah telefon bimbit, 3 kad SIM, lesen memandu Thailand serta beberapa cakera padat dan notis tulisan Thailand. Kesemua barangan rampasan diserahkan selepas seminggu dari tarikh serbuan. Apabila ditanya panel RCI, Musadiq mengakui tidak jelas dengan prosedur operasi standard atau SOP pengendalian tahanan serta barangan kes rampasan. Saksi keempat, Assistant Superintendent Azizi Muhammad di cawangan tata tertib Batalion 3 PGA. Pada 29 Januari 2015, beliau menerima arahan menyimpan barangan rampasan sebelum menyerahkannya kepada seorang pegawai dikenali sebagai Inspektor Shah dari cawangan khas Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Besar. Saksi kelima, Deputy Superintendent Joaquin M. Marion Anthony bertugas sebagai Commander Company B, Batalion 3 PGA Brigade Utara ketika itu. Pada 20 Januari 2015, pasukannya diarah timbalan Ketua Polis Perlis dalam mesyuarat bulanan bersama Ketua Polis untuk memusnahkan kem yang dijumpai pada 18 Januari 2015. Dalam keterangannya, semua anggota PJA diarahkan untuk memadam segala gambar berkaitan penemuan kem penempatan dan kubur di Wang Kelian. Beliau turut mendedahkan mangsa dijanjikan bayaran gaji RM2,000 apabila bekerja di Malaysia. Dalam hari itu, Joaquin turut menjelaskan 38 mangsa ditahan pasukannya pada 19 Januari 2015 dan kesemua mereka tiada dokumen. Saksi ke-6, Deputy Superintendent S.E. Vaganam yang juga penolong pegawai pemerintah Batalion 3 PGA, beliau menerima panggilan daripada penduduk tempatan yang mengakui menjadi orang tengah kepada sindiket. Siva juga mendedahkan terdapat penglibatan pihak berkuasa dalam sindiket terbabit. Siva turut menjelaskan beliau telah sediakan satu laporan insiden perbuangan kem penempatan sementara dan kubur di Wang Kelian. Namun, Siva diarah tidak menyertai sebarang operasi pasca pengendalian kes di Wang Kelian bermula Mac 2015. Saksi ketujuh, Assistant Superintendent Jamaluddin Shah Muhammad Jawan yang bertugas sebagai pegawai cawangan khas Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Besar ketika itu. Jamaluddin mendedahkan merujuk pada hasil risikan wujud pelibatan pihak berkuasa Thailand dalam membina kem penempatan sementara berhampiran sepadan Malaysia atas faktor kem sedia ada tidak dapat menampung jumlah parti. Malah struktur kem yang dibina tidak ada satu bahan atau kelengkapan dari Malaysia. Strukturnya sama dengan kem yang dijumpai di Thailand. Susulan itu, beratan tanpa izin atau mangsa lebih memilih untuk melarikan diri dan cari perlindungan serta kerja di Malaysia. Dalam keterangannya, Jamaluddin turut mendedahkan 11 nama secara sulit pada Suruhanjaya itu. Kesemua nama individu terbabit bertugas sebagai Rwanda sedang dipantau oleh cawangan khas. Saksi seterusnya, Assistant Superintendent Junaidi Mat Saad yang juga Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Parang Besar. Beliau menerima arahan supaya menghentikan siasatan berhubung penemuan kamera batan sementara dan kubur di Wang Keliat. Ia atas arahan Ketua Polis Daerah Parang Besar pada 8 Mac 2015 atas alasan di mana siasatan memerlukan pasukan yang berskala besar. Beliau turut diarahkan bersama Ketua Polis Daerah dan Pegawai Forensik masuk semula ke lokasi pada 6 Mac 2015. Ia bagi menggali sebuah struktur kubur sedalam satu kaki dan menjumpai mayat, mengambil gambar dan mengkabus semula kubur tersebut. Saksi seterusnya Superintendent Rizani Cik Ismail yang juga Ketua Polis Daerah Parang Besar. Dalam keterangannya, beliau menjelaskan tindakan awal telah diambil bagi menyiasat dengan membuka kertas inquiry polis KEP pada 20 Januari 2015. Ia bagi memulakan siasatan awal kerana tiada tangkapan orang tengah atau tekok. Manakala 38 parti yang ditahan sebelum ini diserahkan kepada immigration untuk tindakan lanjut di bawah Akta Immigration. Bagaimanapun, dalam keterangannya, Rizani menjelaskan beliau menerima arahan hold on daripada Ketua Polis Negeri Perlis bagi menunggu arahan selanjutnya daripada pucuk pimpinan terutamanya Bukit Aman. Saksi seterusnya Assistant Commissioner Besar Mat Zuki Mat Isa yang juga bekas Timbalan Ketua Polis Negeri Perlis pada 2015. Dalam keterangannya, beliau mengakui memberi arahan dalam mesyuarat bulanan pada 20 Januari 2015 untuk memusnahkan kem tetapi bukan untuk menghapuskan bukti. Beliau turut memberi arahan pada pasukan forensik Jabatan Siasatan Jenayah dan pasukan gerakan UP untuk menyiasat struktur kubur yang ditemui. Sesi pergerakan awam Suruhanjaya itu mulai panas apabila keterangan Assistant Commissioner Wan Hamzah Wan Kade yang bertugas sebagai pegawai pemerintah Petilin 3 PJA Bido Perak mendedahkan saksi kelima dalam Suruhanjaya itu telah digantung kerja pada 1 Mac 2019. Jelasnya, Joe King yang juga Komandan Company B Batalion 3 PJA bersama beberapa pegawai dan anggota pernah ditahan SPRM pada 2 Mac 2015 dan dilarang menyertai operasi siasatan penemuan kem atas arahan pihak atasan. Dalam pada itu, Wan Hamzah terus menjelaskan Joe King telah ingkar arahan perintah UP PJA kerana membawa telefon bimbit ketika melakukan ops tinjau pada 21 Januari 2015. Saksi seterusnya Datuk Zul Aznam Harun yang juga bekas Ketua Polis Perlis. Dalam keterangannya, Datuk Zul Aznam mengakui mengarahkan pasukannya menghentikan siasatan seketika mengikut arahan Ketua Polis Negara Tashfiq Khalid Abu Bakar pada 20 Januari 2015 menerusi panggilan telefon. Susulan itu, beliau beranggapan siasatan di bawah perhatian Bukit Aman. Namun tiada sebarang tindakan dari Januari sehingga Mac 2015. Sehinggalah pada 5 Mac 2015 di mana pasukan komando VET69 memberi taklimat agar melakukan pemetaan di sekitar lokasi penempatan kamp dan kubur di Wan Keliat. Inspektor Muhammad Afiq Sarmid yang juga ketua pelatun 8 pasukan komando VET69 dalam keterangannya, dia menjelaskan pada 11 Mac 2015, pasukan komando VET69 seramai 25 anggota masuk ke lokasi kejadian. Dalam tinjauan itu, pasukannya telah terserempak dengan 5 individu termasuk warga Thailand di Bukit Buang Burma dan berjaya menahan mereka. Salah seorang suspek membawa sepucuk pistol dan seorang lagi membawa sebilah pisau. Dalam tinjauan itu, pasukannya berjaya menemui 14 rangka kemah kira-kira 100 meter daripada sepadan sebelum menerima arahan berundur secara taktikal. Inspektor Muhammad Rusyari Musa yang juga Ketua Pegawai Risikan Operasi Ibu Pejabat Polis Daerah Parang Besar. Dalam keterangannya, Rusyari mendedahkan sindiket mengenakan bayaran RM6,500 kepada setiap parti yang ingin masuk ke Malaysia. Ia selepas rakaman percakapan salah seorang daripada 6 warga Myanmar yang ditahan ketika menaiki sebuah teksi berhampiran Wang Keliat pada Mei 2015. Dalam rakaman percakapan itu, mangsa mendedahkan terdapat 62 parti mati akibat diseksa dan tinggal di kawasan yang tidak bersih. Bagaimanapun, Syuhari mengakui membuat laporan polis palsu berkenaan tangkapan 5 individu pada 11 Mac 2015 di Bukit Wang Burma. Sebaliknya, tangkapan telah dilakukan Komando VET69. Assistant Superintendent Wan Ahmad Hamaruddin Wan Ahmad iaitu pegawai turis cawangan khas E6, ibu pejabat kontijen Perlis. Dalam keterangannya, Wan Ahmad mendedahkan wujud nombor akaun bank warga tempatan dalam dokumen dijumpai di kem berkenaan. Malah beberapa bahan bukti diserahkan oleh anggota PGA yang membuat tinjauan. Dia juga berjaya menemui 5 kem kosong berhampiran anak sungai di bukit tersebut. Turut tidak terkecuali saksi dipanggil memberi keterangan dalam Suruhanjaya itu S. Arul Das, iaitu bekas wartawan Beli Mail cawangan Pulau Pinang. Dia yang berusia 60 tahun ketika itu menjelaskan bagaimana perjalanannya bersama seorang jurufoto dari Akhbar yang sama menyusup masuk ke kem perkenaan. Dia memasuki lokasi penempatan sementara dan kubur di Genting Perah melalui Bantalok di sepadan Thailand pada 13 Mei 2015 mengikuti 2 individu warga Thailand yang dikenalinya ketika sidang media timbalan Ketua Polis Negara Thailand pada 9 Mei 2015. Muhammad Sayuti Zainuddin yang juga jurufoto Malay Mail cawangan Pulau Pinang turut dipanggil untuk memberi keterangan. Sayuti menjelaskan beberapa keping gambar diambilnya sebagai bukti penemuan 15 buah kubur yang ditutup dengan daun di Genting Perah. Mengambil masa 2 jam dari Bantalok ke sepadan negara, beliau terkejut apabila hanya barbed wire penanda pintu sepadan Thailand Malaysia yang dilihat jalan mudah buat parti. Saksi seterusnya Farhanas Abdul Karim yang juga bekas ketua unit siasatan khas Akhbar New Straits Times NST. Dalam keterangannya, Farhanas turut mendedahkan ada bukti dari kamera litar tertutup CCTV dari sumber Suruhanjaya Integrity Agensi Pengawalkuasaan EAIC di mana wujud anggota keselamatan terlibat dengan sindiket. Beliau mendapat maklumat itu ketika dipanggil EAIC bersama Eksekutif Editor NSTP Muzli Muhammad Zaid mengenai pendedahan dalam artikel berhubung wujud tindakan menyembunyikan kes sebabit yang dikeluarkan pada 20 Disember 2017. Dan saksi pada hari ke-8 Suruhanjaya itu dijalankan Aliza Shah Muhammad Shah, iaitu bekas wartawan New Straits Times, NST. Dalam keterangannya, dia mendedahkan Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengetahui penemuan kem di Bukit Wang Burma lebih awal daripada bulan Mei 2015. Malah dalam temu bualnya bersama Ketua Polis Negara itu memberitahu ada perjanjian dengan pihak berkuasa Thailand yang meminta untuk membongkar isu berkenaan terlebih dahulu. Baik, itu saksi-saksi RCI yang tampil memberi keterangan. Dan sesi bergerak awam RCI ini akan terus berlangsung dengan beberapa saksi yang akan turut tampil untuk membantu siasatan. Dan apa-apa kita garap daripada isu ini di mana nilai ataupun pintu sepadan keselamatan negara ini tidak boleh dikompromi dan ia perlu dipertingkatkan. Fariz Azman, Fokus Awani.